Dëgjues të nderuar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrën Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijuara të këtij edicion informativ, fillimisht titujt kryesor. Deri në orën 15 votuan rreth 24% e qytetarëve me drejtë vote, të cilët sot zgjedhin 21 kryetar të komunave në Kosovë. Disa qytetarë të Prishtinës dhe Prizrenit presin nga autoritetet e reja komunale rritjet shkallës së punësimit dhe investime në infrastrukturë. Lufta në Bosnjë, retorika apo realitet, dhe kjo është tema që e trajton rubrika Ekspoze e Radios Evropa e Lirë. Polonia raporton për përleshje të reja me migrantët. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë, sot qytetarët votojnë për zgjedhur kryetar të 21 komunave përfshir ato të kryeqytetit Prishtinës. Sipas të dhënave nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, deri në orën 15 kanë votuar rreth 24% e qytetarëve me të drejtë vote. Bashkimi Evropian ka thënë se përsa afërmi po monitoron procesin zgjedhor. Raporti Nadia Ahmetit.
Rreth 24% e qytetarëve me të drejtë vote kanë votuar deri në orën 15 në rundin e dytë të zgjedhjeve lokale që po zhvillohen në Kosovë sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Qytetarët e Kosovës po votojnë për të zgjedhur kryetarët e 21 komunave përfshir edhe atë të kryeqytetit Prishtinës. Sipas KQZ-s në orën 7 janë hapur të gjitha vendvotimet dhe do të jenë të hapura deri në orën 19 të mbrëmjes. Të drejtë vote në këtë rond zgjedhjesh kanë 1.2 milion qytetarë dhe ata do të mund të votojnë në 575 qendra votimi me 1638 vend votime. Presidentja Kosovës Vjosa Osmani, pasi ka votuar, ka thënë se detyrimi qytetar për të kontribuar në demokracinë e vendit nuk ka përfunduar me 17 tetor.
Sot është një ditë po aq e rëndësishme e cila përcakton fatin e komunave ku gjithsesi prej jush dhe prej nesh jeton. Prandaj është shumë e rëndësishme që qytetarët të përgjigjen këtij detyrimi qytetar në mënyrë që nesër pas nesër të kenë më shumë të drejta dhe cilësi më të madh të jetës në komunat ku ata jetojnë.
Kurse kryeministri i Kosovës Albin Kurti pas votimit në njërin nga qendrat në Prishtinë tha se Kosova po përmbyllën një vit të suksesshëm elektoral.
Republika e Kosovës ka dëshmuar se është një shtet demokratik në të cilin respektohet të drejtat e gjithë qytetarëve dhe ku ata në mënyrë të lirë dhe të ndershme zgjedhin ata të cilët do të zgjedhin në vijim për neve.
Para ditën e së dielës kanë votuar dhe dy kandidatët në garën për Prishtinën, Arben Vitia nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Përparim Rama nga Lidhja Demokratike Kosovës. Që të dy kanë ftuar qytetarët me të drejtë vote që ta shfrytëzojnë këtë drejtë. Me pas kanë votuar edhe kryetarët e subjekteve më të mëdha politike në Kosovë. Rundi i dytë i zgjedhjeve lokale po monitorohet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ekipi monitorues i Bashkimit Evropian dhe organizata vendore. Shefi i misionit të Bashkimit Evropian për vëzhgim të zgjedhjeve në Kosovë, Lukas Mandl, tha se 62 vëzhgues të BE-s po monitorojnë përse afërmi procesin zgjedhor dhe do të vëzhgojnë përse afërmi edhe procesin e numërimit. Inkurajoj qytetarët që të shfrytëzojnë të drejtën e votës, të shkojnë në vend votime, të votojnë për njërin ose tjetrin kandidat dhe të kontribojnë në demokraci, tha ai gjatë një paraqitjeje para gazetarëve. Ndërsa koalicioni organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim, po ashtu që po monitoron zgjedhjet në komunat ku po zhvillohet balotazhi, kanë treguar disa nga përregullësitë gjatë procesit zgjedhor. Eugen Cakolli tha se raportohet për vështirësinë e gjetjes së emrit në listën e votuesve, ndonëse në nivele shumë të ulta se sa në raundin e parë.
Në rreth 14% të vendvotimeve në nivel vendi janë evidentuar deri në 10 raste pra kur qytetarët nuk kanë arritur që gjejnë emrin e tyre në listën përfundimtare të votuesve.
Ndryshe, rundi i parë i zgjedhjeve lokale në Kosovë është mbajtur më 17 tetor. Sipas rezultateve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në 17 komuna janë shënuar fitoret e partive. Në bazë të këtyre të dhënave, lista serbe ka fituar 9 komuna, Partia Demokratike e Kosovës ka fituar 4 komuna, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lidhja Demokratike nga 2 komuna, kurse Lëvizja Vetëvendosje nuk ka rritur fitoret e qartë në asnjë komunë në rundin e parë. Në rundin e balotazhit, Lëvizja Vetëvendosje që u dhëheq me qeverinë e Kosovës edhe që në zgjedhjet parlamentare të shkurtit fitoi mbi 50% të votave në balotazh përballet në 12 komuna. Lidhja Demokratike Kosovës i garon në 9 komuna, Partia Demokratike në 8 komuna, Alianca për Ardhmërinë në 5 komuna, Nisma Socialdemokrate dhe Partia Socialdemokrate zhvillojnë gara në nga 1 komun, ndërsa në komunën e banuar me shumicë serbe, Klokot, në garë do jenë Lista Serbe dhe GISNS. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Sjellim tani pritjet të disa qytetarëve të komunës së Prishtinës dhe Prizrenit për autoritetet e reja lokale që pritet të zgjidhen sot. Përmirësim infrastrukturës rrugore në kryqëzim dhe siguri në shkolla janë pritjet kryesore të disa qytetarëve në Prishtinë. Ata dhe po ashtu thonë se presin që premtimi dhe dhëna dhe realizimi programeve të prezentuara të realizohen. Për Radio në Evropa Lirë, flasin Drim Ferata, Jesat dhe Besim Edzani.
Pres ndryshime jo vetë në sferën e rinis, po në qëfar dhe sferën, presoj që të fitoj më mirë. Programet kanë qenë të pakten në aspektin e urbanizmit, kanë qenë pak ma të mira në aspektin që kanë qenë pak ma të planifikume dhe me plane ma konkrete. Të shohim tash dhe me dhënë që kjo të lovit e mdaja që ndohin e për qytet, pjesa transportit publik, a ka më përmisu ose jo. Shtu që qëto janë prishmëri dhe mija që ndryshimet e para me ndohë dhe me dhënë në këtë sfit.
Rejtëm që me konë dhe që ka ma mirë të pakën për fëmi tonë, më regullu për shumë i shkolla të, më regullu vërzuën e për shkolla, më rritë sigurien e për shkolla, edhe shpresoj që vetë gjysën për time e mojnë edhe nëjnë arrejnë.
Me që këtë bëllat më mirë, për shmi tanë, ku që s'pëdojmë ma tepër, siguria, edhe procesi, dhe më thonë, i arsimimit, libra ka shumë fëmija, do të pak me ndërhy pak aty, besoj si komunë, shto që presim ma të mirë.
Rritja e shkallës së punësimit, investimet në infrastrukturë rrugore si dhe përmirësimi shëndetësisë janë kërkesat kryesore të qytetarëve të Prizrenit për kryetarin që do të udhëheqë këtë qytet në 4 vitet e ardhshme. Për Radio në Evropa e Lirë flasin Driton Anushi, Kujtim Isini, Nezir Haziraj dhe Asip Rahmani.
Kryetari i ri që vjen për mendimin tonë duhet arsimimin ta forcoj më shumë, që të hiqet korrupsioni, mandet mirët me shëndetësinë. Mandej të bëjt punësimi i studentave, të ketë praktikë për studenta.
Me punum edhe me punësu që të arrenin, mandej se qytet i bolli mirë, po do punë. Unë për personalisht i shoh që me vjetë rrugët e blokuta, unë ozë qytet e blokut.
Po punësimi, inspektorat dhe mas pare, në këqyrë që do privatizimit, punëtorët, në dërmarët e voglë, ma shumë punë për arrenin, që mësë me hikë, s'ka punë, s'ka si, edhe shëndecinë. Edhe korupcionin. A dihet menal. A menal.
Trim më shumë me shtin punë, jo me dal jashtë. Un po jetëm jashtë, veç këtu është vendi jam. Duhet fabrikat me bë. Gjin me punu. Pa fabrik, pa çfarë, s'ka jetë.
Përmes fletëvotimeve me alfabetin Braille, personat e verbër në Kosovë mund votojnë pa ndihmën asistentëve të tyre. Në Kosovë janë mbi 2500 persona të verbër. Radio Evropa Lir ka përcjell nga afër procesin e votimit të megjithë fonicit në Prishtinë. Taulan Çenaj sjellollsi.
Për herë të dytë brenda 30 ditësh, sociologu megjithë fonicin nga Prishtina shkon për të votuar. Ai është i verbër që nga mosha 20 vjeçare, kur edhe humbi shikimin. Gruaja e tij e shoqëron nga shtëpia për në qendrën e votimit, por brenda vend votimit nuk i duhet asistimi gruas, pasi 64 vjeçari mund të votojë pa ndihmën e askujt. Flet votimet për personat e verbër janë me alfabetin Braille.
Po procesi votimit është një nga të drejtat elementare të qytetarëve të Kosovës, ku edhe komunitetit verbërve KQZ-ja që nga viti 2009 ka kriju kushtet favorshme për votim të pavarën. Aty është numri i subjektit politik emri subjektit politik për kryetar të komunës tash që ishin vetëm dy kandidatë është shumë lehtë.
Në Kosovë janë më shumë se 2500 persona të verbër. Prej tyre në rundin e parë të zgjedhjeve lokale të 17 tetorit kanë votuar 1000.
Në shumicën e vendvotimeve apo qendrave të votimit mungojnë shablonet, cilat nuk kanë informata komisionerët e ndryshëm se për çka vijnë këto. Kem pas raste ku kanë thonë që janë depo që atje po s'di për çka janë. Është i pa informim.
Më 17 tetor në disa qendra të votimit kishte mungesë fletëvotimeve për të verbër. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se ka dërguar fletëvotime të tilla në 21 komunat ku përmbahen zgjedhjet për kryetar të komunave. Zgjedhjet lokale në Kosovë janë mbajtur më 17 tetor. Në 17 komuna kryetarët janë zgjedhur në rundin e parë, derisa 21 komuna të tjera kanë shkuar në balotazh. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, evropaelir.org.
Ndryshojmë tani temën e informacioneve se Bahat e Rama jeton në fshatin Keçekoll të Prishtinës. Ky fshat që gjendet rreth 23 kilometra larg Prishtinës prej vitesh ka filluar të braktiset nga banorët lokal. Por këtu ka gjetur mundësi për të bërë biznes se Bahat e Rama, një grua e papunë e cila nga një donacion prej dy kosherësh i ka bërë 30 sosh. Përveç bletëve ajo ka ndërtuar një fermë të vogël të cilën po mundohet ta zhvilloj për të punësuar gratë papuna në këtë zonë. Raportin në këtë temë ka përgatitur Shkëlqim Hysenaj.
Jeta në një zonë të thellë malore nuk ka qenë pengesë për Sebahat e Ramën që të gjejë mundësi për të përmirësuar jetesën. Sebahatja jeton së bashku me burrin e saj Faikun, djalin dhe vajzën në fshatin Keçekoll të Prishtinës. Ky fshat malor me shumë pak banor gjendet rreth 23 kilometra larg kryeqytetit. Para më shumë se 10 vitesh, Sebahatja nuk besonte shumë se mund të zhvillonte ndonjë biznes në këtë vend, prej ku shumica banorëve tashmë janë shpërngulur. Por një takim me një shoqat që mbështeste gratë në zona rurale ndryshoi jetën e saj.
Një shoqat e grave këtu në Keçekoll. Aja na ka thirr, na ka thonë ai një pajtimet për marr, më marr dy bletë e më anis me punu më marr me tu. Edhe na jena shku, kena moj trajnime këtu në Keçekoll me shoqatën e grave, më kanë dhënë dy bletë.
Viti parë ishte shumë i vështirë, se Bahatja nuk dinte se si duhet kujdesur për bletët. Për këtë arsye mori pjesë në trajnime të shumta dhe lexoi libra që i ndihmuan të zhvilloj këtë veprimtari. Aktualisht ka mbi 30 koshere bletë dhe është shumë krenare për punën që bën.
Unë për vetë jam e lumtur shumë që mirëve me këtë punë. Jam krenare, po zë sikur me bletë, sikur me bletar me blektori që mirë, unë jam krenare me të. I punoj me vullnet, nuk pritej me të. Më morën punë kam, sikur kush kesh me punu. Kon pezo që shkon në punë je obligune me shkon punë edhe unë kam qita sikur me kon të punu edhe në këtë punë në shpiterme e di që punoj për veti për të.
Nga bletët se Bahatja arrin që brenda vitit të fitoj deri në 10.000 euro. Krahas bletaris se Bahatja prej më shumë se 7 vitesh zhvillan edhe veprimtarinë e blektoris. Derisa ishte duke punuar në armë me burrin e saj Faikun. Ajo rrëfen se si një shqiptar që jeton në Zvicër. Ishte ndalur rastësisht dhe ju kishte thënë se është i gatshëm që të ndihmoj financiarisht për të bler disa lopë në mënyrë që të ngrisin një fermë.
Me ka blia i dy cërë paljatë, e me kena mona, pe që aty në dy lëve, e kena rritë në mas dy vjetë, ja kena këtyna porët atina, që ne ka gjitaj. Porët, ja kena këtyna apet, e kena rritë në umbrin.
E gjendur në një fshat ku gratë kryesisht janë të papuna, se Bahatja thotë se çdo ditë përpiqet të rrisë numrin e bletëve dhe gjedhëve, me shpresën se një ditë do të mund të punsoj bashkëfshatare të saj.
Kam qef me rrit numrin hale ma shumë dhe për me bërë punësimin dhe mi punësu dhe gratë tjera, femna tjera me punësu këto me marë.
Se Bahatja thot se gratë e papuna duhet të gjenë mundësi për të kryuar biznese, ku do që jetojnë.
Sa ta ki shnetën, nuk bërë më dozu. Dhe të mu mënu më marë me të nëtë. Dhe me posë një favull netin, vetin, njëri me hamë, kam ja dalë. Kam më marë me që të punë dhe kam ja dalë.
Shumë gra në Kosovë vazhdojnë të jenë të papuna. Sipas të dhënave zyrtare të institucioneve të Kosovës, niveli i punësimit të gratë në Kosovë është 14.4%, që është dallim shumë i madh në raport me burrat. Numrin më të madh të grave të papuna e përbëjnë ato gratë që jetojnë në zona rurale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kalojmë në rajon. Është duke u cilësuar si kriza më e thellë politike në Bosnjë dhe Hercegovinë që nga përfundimi i luftës më 1995. Institucionet shtetërore janë pezull dhe njerëzit për herë të parë ndër vite druajnë nga një konflikt i ri. Kush dhe çka po e shtyn Bosnjën në këtë kaos? Ndjekim rubrikën Ekspoze të cilën e ka përgatitur kolegja Valona Tela.
Është duke u cilësuar si kriza më e thellë politike në Bosnjë-Hercegovinë që nga përfundimi i luftës më 1995. Institucionet shtetërore janë pezull dhe njerëzit për herë të parë ndër vite druajnë nga një konflikt i ri. Kush dhe çka po e zhyt Bosnjën në këtë kaos? Në një vend ku ndarjet etnike midis serbëve, bosnjakëve dhe kroatëve kanë çuar në disa nga krimet më të rënda në historinë moderne, tensionet e larta politike ngjallin frikë. Lufta në Bosnjë nga viti 1992 deri më 1995 ka lënë mbi 100.000 njerëz të vrarë. Në mesin e tyre mbi 8.000 burra dhe djem musliman të vrarë në gjenocidin në Srebrenicë. Për ata që kanë jetuar në atë kohë, kujtimet janë më të freskëta.
U pitëm nashe majke, znaqi muslimane.
Do t'i pyesja nëna tona muslimane, serbe dhe kroate, ose cilën do? A do të lejonin të kemi sërish përmendore të tilla?
Në këtë përmendore në Kozaras së Bosnjës janë emrat e mbi 1200 bosnjakëve të vrarë në luftë, ndërsa Fikret Talić është i mbjetuar i kampit të internimit Trnopole. Ai është bërë simbol i mizorive në Bosnjë pasi trupi i tij skeletor, pas stelave me gjemba në kamp, është shfaqur në ballinën e rivistës amerikane Time në 1992. Lufta ka përfunduar me një traktat të paqes të njohur si Marrëveshja e Daytonit në fund të vitit 1995. Por sot, pas një çerek shekulli në paqe, Bosnia është në rrezik të ndarjes dhe rrëshqitjes në konflikt të ri, ka paralajmëruar përfaqësuesi i lartë ndërkombëtar në këtë vend Christian Schmidt.
Spaltung steht nicht bevor.
Shpërbërja nuk është e afërt, por nëse degradimi marrëveshjes së Daytonit vazhdon, sipas analizave të ekipit tim, ekziston rreziku që ky vend të shpërbëhet.
Marrëveshja e Daytonit e ndërmjetësuar nga ndërkombëtarët e ka ndarë Bosnjën përgjatë vijave etnike, në njërën anë Federata Myslimane Kroate, në anën tjetër Republika Srpska. Dy entitetet janë të lidhura së bashku me presidencën trepalshe dhe me qeverinë qendrore. Lideri i Serb Milorad Dodik ka kërcënuar me shkëputjen e Republikës Srpska tash e 15 vjet, por deklaratat e tij të fundit kanë nxitur veçanërisht shqetësime për konflikt të mundshëm. Kriza e tanishme ka nisur në Korrik, kur ish përfaqësuesi i lartë ndërkombëtar në Bosnjë Valentin Incko ka ndaluar mohimin e gjenocidit në këtë vend, si dhe madhërimin e kriminaleve të luftës. Përfaqësuesit serb janë përgjigjur me bojkotimin e institucioneve qendrore. Muajin e kaluar, Dodik ka thënë se Republika Srpska do të tërhiqet nga tre institucionet kryesore shtetërore, forcat armatosura, organi i lartë gjyqësor dhe administrata tatimore. Dodik ka thënë se gjyqësori, siguria dhe inteligjenca e Bosnjës do të ndalohen të veprojnë në Republikën Srpska. Sipas tij, këto organe do të zëvendësojnë institucionet vetëm serbe.
Republika Srpska që uspješno regulisati pravno në ustavën.
Republika Srpska do t'i rregulloj kompetencat e saj, kompetencat që i përkasin në mënyrë ligjore dhe kushtetuese, duke pasur ushtrinë e saj, gjyqësorin, administratën tatimore, si dhe agjencitë e inteligjencës dhe të sigurisë.
I pyetur së voni se si planifikon t'i dëboj antarët e shërbimeve shtetërore nga Republika Srpska, do t'i ka thënë ashtu si që kanë bërë Slovenet në vitin 1992, duke ju referuar kështu përdorimit të dhunës gjatë shpërbërjes së Jugoslavisë. Drejtori i qendrës përkujtimore të Srebrenicës, Emir Sulagić, ka thënë se institucionet monoetnike kanë qenë mjete për gjenocidin në vitet 1990. Policia, ushtria, shërbimet e inteligjencës dhe të sigurisë kanë qenë në qendër të dhunës së organizuar dhe sistematike kundër jo serbëve. Nëse nuk arrim t'i frenojmë këto kërcënime, çmimi përfundimtar që do të paguajmë do të jetë një Srebrenicë tjetër, ka shkruar Sulagić, në një kolumne për agjensin Anadolu. Po, si ka ardhur Bosnia në këtë pik? Analistët thonë se së pari marrëveshja Daytonit i ka dhënë fund luftës, por edhe e ka ndarë vendin, dhe së dyti komuniteti ndërkombëtar, sidomos SHBA-ja dhe Bashkimi Evropian, e kanë humbur gradualisht interesimin për financimin e përpjekjeve shtet ndërtuese në rajon. Vëmendja ka qenë e madhe më njëherë pas luftës, por me kalimin e viteve janë shfaqur kriza të reja, të tilla si Siria dhe Ukraina, që kanë kërkuar edhe ndërhyrje edhe burime. Analisti politik nga Sarajeva, Streç Kollatall, thotë se në Bosnjë-Hercegovinë nuk ka as zgjidhje të thjesht, as zgjidhje të mirë.
Ono që çeni situaciju i u Bosnjë-Hercegovinë dhe Ballkanu punë...
Ajo që e bën situatën në Bosnjë dhe Ballkan më serioze dhe më të komplikuar është angazhimi gjithnjë e më i madh i Rusisë, Kinës, Turqisë. Të gjitha këto vende kanë rolin e vetë në këto zhvillime. Të gjitha përfshirë SHBA-n dhe Bashkimin Evropian, shojnë para së gjithash interesat e tyre. Dhe si pasojë e këtyre rrethanave që ngjasojnë me vitet 1990, por që janë më serioze dhe më të rrezikshme për shkak të kontekstit gjeopolitik, kriza në Bosnjë vazhdon të thellohet nga dita në ditë.
Bodo Weber, ekspert për Ballkanin dhe bashkëpunëtor i lartë i Këshillit për Politika të Demokratizimit në Berlin, thot për ekspozen se mungesa e vëmendjes nga perëndimi ka bërë që Dodik kësaj radhe të shkojë edhe më larg, duke dalë me plan për shkëputjen nga institucionet qendrore të Bosnjës.
Mr. Dodik, you know, basically is a product.
Zoti Dodik është prodhimi i ndryshimit të politikës. Dobësimi perëndimit e ka prodhuar Dodikun. Ai lulzon në këtë dobësi. Ai në një farë mënyrë është i detyruar që të çojë përpara kërcënimet për ndarje, sepse thjesht nuk ka presion të mjaftueshëm kundër tij nga Washingtoni dhe Bashkimi Evropian.
Fakt, zyrtarët evropian dhe amerikan kanë bërë thirrje për ulje të tensioneve. Më 8 nëntor në Bosnjë-Hercegovinë ka qëndruar edhe i dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar, ku ka atakuar antarët e presidencës trepalshë të Bosnjës.
Të gjithë jemi pajtuar që luftë nuk do të ketë dhe ky është mesazhi më i rëndësishëm.
Por Streç Kollatall thotë se gjërat mund të bëhen shumë keq dhe nuk e përjashton mundësinë e shpërthimit të luftës.
Viteve të fundit, hendeku midis qytetarëve të zakonshëm dhe udhëhecve të tyre është gjithnjë më i madh. Është qartë se nuk ka gatishmëri të njerëzve të zakonshëm për të luftuar. Kjo gatishmëri nuk ka ekzistuar as në vitet 90, por megjithatë njerëzit janë tërhequr në luftë. Dhe për shkak të marrëveshjes së komplikuar të Daytonit dhe për shkak të skenës së keqe politike, ku të gjitha partitë, qofshin bosnjake, kroate apo serbe, sillen në të njëjtën mënyrë. Është shumë vështirë të ndryshohet politika.
Shqetësime të ngjashme për situatën në Bosnjë ka edhe Bodo Weber.
Nuk është reale të pritet që në anën bosnjake, në Sarajevë, njerëzit do të qëndrojnë pasiv dhe do të vëzhgojnë. Nëse vetëm dy njerëz tërbohen, situata mund të përshkallëzoj. Pra, ka rrezik real. Kjo nuk do të ishte luftë si e viteve 1990, sepse nuk janë tri ushtri, por situata mund të çojë lehtësisht në shpërbërje në dhunshme të shtetit të Bosnjës.
Kriza shihet si një thirrje për veprim që do të siguronte një rrugë të arsyeshme përpara. Bodo Weber thot se Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian duhet të ndërmarrin sanksione kundër Dodikut për t'ia ndalë hovin. Dodik, qysh në vitin 2017 është në tash të quajtur në listë zezë së Departamentit Amerikan të Thesarit për pengim të marrëveshjes së Daytonit. Sovoni ka pasur zëra se disa antarë të Parlamentit Evropian kanë kërkuar nga komisionari për zgjerimi i BE-s Oliver Varhelyi të vendosë sanksione kundër Dodikut për shkak të bojkotimit të institucioneve shtetërore të Bosnjës. Edhe i dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar ka paralajmëruar Dodikun se kërcënimet e tij për ndarje mund të çojnë në izolimin ekonomik të serbëve. Por Streç Kollatall nuk duket optimist. Ai thotë se druan se situata në Bosnjë do të vazhdojë të komplikohet.
Komunitetin ndërkombëtar nuk ka më. Kemi interesa amerikane, kemi interesa evropiane. Brenda BE-s kemi interesa të ndryshme. Pastaj kemi interesa kineze, turke e të tjera. Për shkak të këtyre ndarjeve dhe tensioneve në nivel global dhe për shkak të ndarjeve në Bosnjë, është shumë vështirë të gjendet zgjidhja e duhur. sepse pamja nuk është më bardhezi. Për fat të keq, shumica udhëhecve politik duket se janë të gatshëm të sakrifikojnë interesat e popullit të tyre, të qytetarëve të tyre, vetëm për të mbetur në pushtet.
Za udhëzhavanje në vlasti.
Fikret Talic, që i mbjetuar i luftës në Bosni, dëshiron që politikanët i kthehen ndërtimit të shtetit.
Do të ishte më mirë të ndërtonim rrugë, fabrika, e jo të mendojmë për konflikt të ri, e të kemi eshtra të zhdukurve në përpyje.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Shëndetësisë në Kosovë njoftoi të dielën se gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar edhe 14 raste të reja të infektuarve me koronavirusin e ri. Shifra bazohet në 1823 mostra testuara. Në 24 orëshin paraprak nuk u regjistrua asnjë viktim nga koronavirusi, ndërsa u shëruan 6 pacientë. Raste aktive aktualisht janë 428. Prej shpërthimit pandemisë në mars vitit 2020, autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë regjistruar afër 170.000 raste të infektimit, prej tyre 2.980 persona kanë vdekur. Në kufirin mes Polonisë dhe Bielorusisë po vazhdon të jetë një situatë e brishtë e sigurisë pasi migrantët sërish kanë provuar që me forcë të kalojnë në territorin e Bashkimit Evropian. Polonia njoftoi të dielën se më shumë se 200 migrantë kanë tentuar të kalojnë me forcë kufirin. Ata kanë mbetur bllokuar në Acar dhe pa kushte elementare të jetesës. Minsku po përballet me sanksione të reja për krizën në rritje në kufirin lindor të bllokut. Rrohet kufitare polake kanë regjistruar 223 përpjekje për të kaluar ilegalisht kufirin. Shkroi ky mekanizëm i sigurisë në rrjetin social Twitter. Policia tha se ka përdorur forcë për zëmbrapsur migrantët. Një migrant ka hedhur gur në drejtin policisë dhe ka dëmtuar helmetin e një pjesëtari të forcave të sigurisë, tha policia. Në Bullgari të dielën po mbahen zgjedhjet parlamentare dhe ato presidenciale, të cilat pritet japin fund një krize politike që ka zgjatur disa muaj. Bullgarët presin formimin në një qeveri e cila do të trajtojë pandeminë, krizën energjetike dhe korrupsionin. Në bazë të hulumtimeve, asnjë parti nuk pritet fitojë një shumicë parlamentare dhe si rrjedhoi bisedimet për koalicione të mundshme pritet janë të vështira dhe një parlament thellësisht të ndarë. Nga të gjitha vendet antarët e Bashkimit Evropian, Bullgaria llogaritet ke shkallën më të lartë të varfërisë, ndërsa ka pasur kritika dhe për lirinë e medjave. Bojko Borisov, i cili ishte kryeministër për më shumë se një dekadë, dha dorëheqjen muajin prill pas se protestave kundër korrupsionit dhe partisë së tij të qendrës së djathtë të qytetarët për zhvillimin evropian të Bullgarisë. Kjo çoi në mbajtje në dy palëzgjedhjeve parlamentare në prill dhe korrik sondazhet të opinionit sugjerojnë se partia e Borisovit do të jetë partia që do të fitojë më shumë vende në asamblen kombëtare me 240 vende. Një nga sondazhet përfundimtare të opinionit para votimit i kryer me 11 nëntor tha se partia e tij do të fitojë 24.1% të mbështetjes midis votuesve të mundshëm. Shtetet e Bashkuara dhe njëherë kanë shprehur shqetësime për presionin e vazhdueshëm ushtarak, diplomatik dhe ekonomik të Kinës kundër Tajvanit. Disa ditë para samitit virtual të presidentit amerikan Joe Biden dhe udhëhecit kinez Xi Jinping, zëdhënës i departamentit shtetit të SBA-s Ned Price tha në një deklaratë më 13 nëntor se sekretari i shtetit Antony Blinken foli një ditë më parë me ministrin e jashtëm kinez Wang Yi. A i shtoj se Blinken i ka shprehur ministrit kinez shqetësimin sa i takon presionit vazhdueshëm ushtarak kinez ndaj Tajvanit duke theksuar interesin afatgjatë SBA-s për paqen dhe stabilitetin në rajon. Shtetet e Bashkuara përmes sekretarit Blinken i kanë kërkuar Kinës që të angazhohet në dialog thelbësor për zgjidhur mas marveshjet në mënyrë pasësore në përputhje me dëshirat dhe interesat më të mira të njerëzve në Tajvan. Djali diktatorit të ndjerë libian Muammar Gaddafi njoftoi dielën se do të kandidojë për zgjedhjet presidenciale të vendit muajin e ardhshëm, tha agjencia zgjedhore e Libisë. Seif al-Islam Gaddafi dorëzoi dokumentet e tij të kandidaturës në qytetin jugor Saba. Në vitin 2011, djali Gaddafi u kap nga luftëtarët pas një kryengritje popullore, e cila rrezoi baban e tij nga pushteti pas më shumë se 40 vitësh. Në meshën e së dielës në Bazilikën e Shën Pietrit, ku morën pjesë 2000 njerëz të varfër, Papa Francesku bëri apel kundër asaj që ai e quajti indiferencë në rritje ndaj të varfërve. Papa Francesku dënoi shoqëritë të cilat sipas tij tregojnë indiferencë ndaj të varfërve, shpesh duke i gjykuar në vend që të ndihmojnë. Papa Francesku, që nga zgjedhja e tij më 2013 ka bërë thirrje në vazhdimsi për treguar vëmendje ndaj grupeve të marginalizuara të shoqërisë përfshirë të varfrit. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë nga Praga. Ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.